Φτάσαμε, αγαπητοί μας φίλοι, στο τρίτο ημίωρο της εκπομπής μας. Δυνατός ο τίτλος σήμερα και δυνατά τα θέματα που θίγουμε. Η σύγχυση των δύο φύλων και η διακριτή τους ρόλη σε διάφορες προεκτάσεις και διάφορες πτυχές. Ήδη πραγματικά κάναμε μια αναδρομή στο πρώτο ημίωρο σε όλα αυτά που συμβαίνουν στον πλανήτη μας εν έτη 2022 περί της συγχύσεως των δύο φύλων. Είδαμε ότι ο Θεός εξ αρχής άρσεν και θήλει επλασία αυτούς, το οποίο δεν μαρτυρεί μια μορφή ανισότητα, αλλά καθαρά διακριτούς ρόλους σε διάφορα έργα για τα οποία τους έχει προορίσει ο Θεός. Είμαστε σε μια κοινωνία όμως που εξαιτίας της ανταρσίας προς το πρόσωπο του Θεού δημιουργεί σύγχυση σε όλα τα επίπεδα, μέσω λογικών, ψευτολογικών επιχειρημάτων οδεύει στην πλήρη αφροσύνη του, με όλη αυτή την, θα την έλεγα, την έκρηξη του 1970 πάνω στο φεμινιστικό κίνημα και στο unisex, δηλαδή ότι δεν υπάρχουν αντρικά και γυναικεία, είναι ρούχα που λέγεται unisex, τα φοράνε και οι άντρες και οι γυναίκες. Και κάτω από αυτό το πλαίσιο κατόρθωσε το ανδρικό ένδυμα και κυρίως το παντελόνι να γίνει και γυναικείο γύρω μας. Ψάχνεις να βρεις μια γυναίκα με φόρεμα ή με μια ωραία φούστα, και ο στόχος του διαβόλου να κάνει και το ανάποδο. Σιγά σιγά να δημιουργήσει την ανάποδη ροή ώστε και το γυναικείο ένδυμα να γίνει ανδρικό. Και θα δούμε, πραγματικά ήδη βλέπει σε ψεύτο ανεπτυγμένες χώρες, το ψεύτο πάει ανεπτυγμένες μεν οικονομικά όπως τα δυτικά πρότυπα, αλλά έκφυλες όσον αφορά το θέμα της ηθικής, να αρχίσει να διαφρώνεται αυτό και να αρχίζουν άντρες να βαφούν τα νύχια τους, άντρες να φοράνε φούστες, άντρες να μακριά μαλλιά, περίεργα χρωματιστά, όπως είπε και ο Δημήτρης. Ασχοληθήκαμε με το θέμα της ενδυμασίας, με το θέμα των μαλλιών, με το θέμα του μαντιλιού και του καλύματος. Πάμε να δούμε όμως το θέμα της θέσης του ανδρός και της γυναικός μέσα στην Εκκλησία. Και είναι κάτι για το οποίο πολλοί πραγματικά κατηγορούν την Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής, ότι περιορίζει τη γυναίκα και η γυναίκα δεν μπορεί πραγματικά να εκφραστεί και είναι ουσιαστικά σε μια γωνιά μίζερη, δεν μπορεί να κάνει τίποτα, σε μια παθητική σχέση. Και όμως η χριστιανή γυναίκα είναι δυναμική, είναι δυνατή, είναι φιλόξενη, είναι οικοφύλακας, εργάζεται στο έργο του Θεού και θα πω μια πολύ μεγάλη λέξη, είναι πολύτιμη στο έργο του Θεού. Όμως ο λόγος του Θεού είναι ξεκάθαρος, έτσι Ανέστη, καλό να περπατήσουμε, Δημήτρη, στο θέμα της διδασκαλίας πρώτα απ' όλα. Τι λέει ο λόγος του Θεού και από εκεί πέρα σε διάφορες πτυχές της εκκλησιαστικής λειτουργίας και ζωής.
Δημήτρη, πρωτού αναφερθώ στη διδασκαλία, θα μιλήσω λίγο για την αλληλουχία. Το ανέφερες βέβαια και λίγο πιο πριν, αλλά νομίζω ότι μας είναι πολύ χρήσιμο, έτσι όπως την αναφέρει ο λόγος του Θεού στο 5ο κεφάλαιο της προς Εφεσίους επιστολής, στο οποίο λέει ξεκάθαρα στη σελίδα 1037, σε όσους διαβάζουν την μετάφραση του Βάμβα, λέει ότι οι γυναίκες υποτάσσεστε εις τους άντρας σας ως εις τον Κύριο, διότι ο Ανήρ είναι κεφαλή της γυναικός, καθώς και ο Χριστός κεφαλή της Εκκλησίας, και αυτός είναι σωτήρ του σώματος, αλλά καθώς η Εκκλησία υποτάσσεται εις τον Χριστό, ούτε και οι γυναίκες σας υποτάσσονται εις τους άντρας αυτών. Οι γυναίκες υποτάσσονται στους άντρες, οι άντρες στο Χριστό, ο Χριστός στον Πατέρα Θεό, και αυτό δημιουργεί την αλληλουχία πάνω στην οποία βασίζεται η λειτουργία της Εκκλησίας, με το πολύ ωραίο πνεύμα ισότητας όπως το ανέφερες πιο πριν. Διάβασες πάρα πολύ ωραία στο Ιώτα Δέλτα κεφάλαιο, στο 14ο κεφάλαιο της 1ης προς Κορινθίους επιστολή, στο εδάφιο 34, το τι αναφέρει σχετικά με τη δυνατότητα μιας γυναίκας να μιλάει μέσα στην Εκκλησία. Είναι ξεκάθαρο μέσα από το Λόγο του Θεού ότι οι γυναίκες θα πρέπει να σιωπούν κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της Εκκλησίας. Για την, εδώ πέρα δηλαδή μιλάμε για το θεϊκό θέλημα υποταγής της γυναίκας καταρχήν κάτω από τον άντρα και κατά δεύτερον κάτω από τον Χριστό. Δεν σημαίνει αυτό καθόλου την υποβίβαση των γυναικών, νομίζω το ξεκαθαρίσαμε. Ουσιαστικά μιλάμε για βιβλικές αρχές οι οποίες έχουν ως σκοπό την προστασία της τιμής και της αξιοπρέπειας των γυναικών. Με τη σιωπή τους οι γυναίκες κατά τη διάρκεια της Εκκλησίας ουσιαστικά διακηρύττουν τη βιβλική αρχή της υποταγής στους άντρες τους. Και αυτό θα ήθελα να πω και σε όσες γυναίκες μας ακούνε, αυτή η σιωπή κατά τη διάρκεια της Εκκλησίας ουσιαστικά είναι ένας τρόπος υπηρεσίας προς την Εκκλησία. Είναι κάτι το οποίο γίνεται και οικοδομεί την Εκκλησία. Είναι ουσιαστικά η σιωπή του σεβασμού απέναντι στο πρόσωπο του αναστημένου Ιησού Χριστού, ο οποίος είναι ο Κύριος, ο οποίος είναι η κεφαλή της Εκκλησίας. Είναι θέμα τάξης και είναι κάτι το οποίο τιμά ουσιαστικά το γυναικείο φύλο. Είναι ξεκάθαρο όμως, και όπως είπες, είναι μια βασική αρχή και της Ελευθέρας Αποστολικής Εκκλησίας Πεντηκοστής. Δεν μπορεί η γυναίκα να διδάσκει μέσα στην Εκκλησία, δεν μπορεί η γυναίκα να εκφράζει πνευματικές αρχές μέσα στην Εκκλησία. Δίνει ο Θεός τα χαρίσματα, και αυτό το οποίο θέλω να τονίσω είναι ότι, επειδή πολλές φορές υπάρχει μια σύγχυση εναντίον του Λόγου του Θεού και βλέπουμε πολλές φορές αυτές οι βιβλικές αρχές να παρακάμπτονται, μας βάζει την προσοχή ο Λόγος του Θεού στην επιστολή προς Ρωμαίους, λέει ένα κλασικό εδάφιο το οποίο μας είναι πάρα πολύ χρήσιμο, λέει: «Σας παρακαλώ δε αδελφοί να προσέχετε τους ποιούντας τας διχοστασίας και τα σκάνδαλα εναντίον της διδαχής της οποίας είσαι μάθετε και απομακρύνεστε από αυτόν». Αυτό εδώ πέρα το οποίο μιλάμε είναι ο Λόγος του Θεού, είναι η διδαχή, και οποιοδήποτε προσπαθεί να τον παρακάμψει είναι κάτι το οποίο μας λέει ο Λόγος του Θεού, να είμαστε προσεκτικοί και να απομακρυνόμαστε από αυτόν. Αλλά στο θέμα της διδασκαλίας μέσα στην Εκκλησία, ο Λόγος του Θεού νομίζω ότι μπορούσε να γίνει πιο ξεκάθαρος.
Αμήν. Και να προσθέσω κι εγώ σε αυτά τα πολύ ωραία που μας είπε ο Δημήτρης, βασιζόμενος βέβαια στο εδάφιο αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι εις γυναίκα δεν συγχωρώ να διδάσκει, δηλαδή κάτι το οποίο είναι ανεπίτρεπτο, να κηρύττει το Λόγο του Θεού και να κάνει διδασκαλία μια γυναίκα, μηδέν να αυθεντεύει επί του ανδρός, αλλά να ησυχάζει. Και αυτό θέτει και μέσα στην οικογένεια την τάξη ότι την ευθύνη για τις αποφάσεις οι οποίες θα πάρθουν και μέσα στην οικογένεια την έχει ο άνδρας. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο άνδρας είναι αποφασίζομεν και διατάσσομεν, διότι από την άλλη μεριά ο Θεός εμποδίζονται, λέει, οι προσευχές των ανδρών, οι οποίοι δεν τιμούν τις γυναίκες τους και δεν τις φροντίζουν. Και φυσικά ο άνδρας δεν αυτενεργεί, δεν λειτουργεί μόνος του, αλλά σαν ζευγάρι, γιατί ο Θεός έκαμε, λέει, τους δύο έναν. Και από εκεί και πέρα η τελική όμως ευθύνη, η τελική απόφαση ανήκει στον άντρα. Αυτή είναι η τάξη την οποία ο Θεός έχει θέσει μέσα στην οικογένεια, και πραγματικά όσοι το έχουν ακολουθήσει αυτό και όσοι έχουν μείνει σε αυτές τις ευλογημένες αλήθειες, μόνο δυστυχισμένοι και μόνο περιορισμένοι δεν αισθάνονται. Αντιθέτως, αισθάνονται την ευλογία του Θεού και την ελευθερία που αισθάνεται ο άνθρωπος, ο οποίος μένει μέσα στη χάρη του Θεού και μέσα στο θέλημα του Θεού. Ο Κύριος όμως χρησιμοποιεί γυναίκες μέσα στο έργο του, αλλά όχι με τον τρόπο τον οποίο μερικοί θέλουν να πούν, γιατί είναι αυτό που λέμε και από την αρχή της εκπομπής για τους διακριτούς ρόλους. Είναι ρόλοι που δεν τους έχουν δώσει οι άνθρωποι, αλλά ο Θεός στον άνδρα να μπορεί να έχει την επισκοπή της Εκκλησίας. Οι άνδρες λαμβάνουν τις πέντε διακονίες, μπορούν να είναι επίσκοποι, χειροτονημένοι διάκονοι, πρεσβύτεροι, ποιμένες. Επίσης, οι γυναίκες μπορούν και αυτές να εξασκούν κάποιο πνευματικό χάρισμα, όπως είναι, ας πούμε, η προφητεία μέσα στην Εκκλησία, ή ακόμα και ο Ευαγγελισμός. Όχι όμως κατά διακονία ευαγγελιστής, αλλά γνωρίζουμε, ας πούμε, ότι η Σαμαρίτιδα που συνάντησε τον Κύριο στη συνέχεια πήγε και ευαγγέλισε την πόλη. Όταν λέμε ευαγγέλισε, δεν σημαίνει ότι τους έπιασε και άρχισε να τους κάνει διδασκαλία, γιατί αυτό δεν επιτρέπεται από το Λόγο του Θεού, αλλά τι τους είπε: «Ελάτε, λέει, να δείτε έναν άνθρωπο ο οποίος μου είπε ότι μου φανέρωσε όλη μου τη ζωή». Δηλαδή, τους μετέφερε την εμπειρία της. Και αυτό μπορεί να το κάνει μια γυναίκα, να μεταφέρει την εμπειρία της σε κάποιον για να τον ευαγγελίσει και να του μιλήσει το Χριστό. Και σε άλλα πολλά ζητήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι γυναίκες, και αυτό τις καθιστά πολύτιμες, όπως και εσύ, Δημήτρη, νομίζω έχεις κατά νου να μας πεις για γυναίκες μέσα από το Λόγο του Θεού, τις οποίες ο Θεός τις χρησιμοποίησε με πολύ ευλογημένα αποτελέσματα.
Είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε, γιατί όταν πάρει ο καθένας τη θέση που ο Θεός έχει προσδιορίσει για αυτόν, τότε ενεργεί όμορφα, ευλογημένα, ανεμπόδιστα και φέρει καρπό. Γιατί αλλιώς δεν μπορείς να φέρεις καρπό. Όταν εργάζεσαι παρά φύση, και όχι παρά φύση, όχι εννοώ αφύσικα, αλλά να μην το πω παρά φύση, αλλά έξω από το διατεταγμένο, τότε προφανώς δεν θα είναι και ευλογημένο αυτό το οποίο νομίζεις ότι ως καρπό παράγεις. Για παράδειγμα, πρώτα απ' όλα, ο Κύριος Ιησούς Χριστός είχε πολλές γυναίκες οι οποίες υπήρχαν στη γενικότερη συντροφιά και μάλιστα διακονούσαν αυτόν από τον υπαρχόντον αυτόν, και τη συστήνει μέσα στο Ευαγγέλιο. Επίσης, όπως είπες πάρα πολύ ωραία, ο Κύριος θέλησε γυναίκες να είναι οι πρώτοι μάρτυρες της Αναστάσεως του Κυρίου μας. Ο Απόστολος Παύλος τώρα, οι οποίοι πάρα πολύ τον χαρακτηρίζουν ως μισογύνη και ότι τα έχει με τη γυναίκα, και έχω ακούσει απίστευτα πράγματα. Μάλιστα, είχα πρόσφατα μία συζήτηση με μία θεολόγο και όταν της ανέφερε ένα εδάφιο που είπε «Δεν συγχωρώ εις γυναίκα να διδάσκει, ούτε να αυθεντεύει επί του ανδρός», μου είπε το αμίμητο πραγματικά, ότι αυτό δεν το είπε ο Θεός, το είπε ο Παύλος. Που εκεί έπαθα σοκ. Λες και τα γραπτά του Παύλου δεν ανήκουν στο Θεόπνευστο λόγο του Θεού, αλλά στο 16ο κεφάλαιο προς Ρωμαίους επιστολής μας μιλάει για μία γυναίκα, την Φίβιν, και λέει «Συνιστώ δε εις εσάς Φίβιν την αδελφήν ημών, ήτις είναι διάκονος της εκκλησίας της εν και χρές». Και είναι το πρώτο όνομα που συνιστά, και όχι μόνο το συνιστά, λέει «Να δεχτείτε αυτήν εν Κυρίω αξίως των Αγίων», άρα την συμπεριλαμβάνει στους Αγίους, «να παρασταθείτε εις αυτήν εις ό,τι πράγμα έχει χρίαν ημών, διότι και αυτή εστάθη προστάτης πολλών και μου αυτού». Δεν διστάζει ο Απόστολος Παύλος να πει μια γυναίκα ότι εστάθη προστάτης. Και δυστυχώς η λέξη προστάτης έχει χαρακτηριστεί λάθος από την Ορθόδοξη Εκκλησία ως ένας αποθανόν Άγιος, στον οποίο μπορώ και προσεύχομαι. Αλλά εδώ μια εν ζωή γυναίκα εστάθη προστάτης του Αποστόλου των Αποστόλων. Γιατί? Προφανώς τον φιλοξένησε, ήταν στις ανάγκες, στις δαπάνες, μετέφερε γράμματα από πόλη σε πόλη, πολλά πράγματα θα έκανε. Θα μου πεις τι σημαίνει, και εδώ υπάρχει μια παρερμηνία διάκονος, γιατί πάρα πολλές αγγλικές αποδόσεις το μεταφέρουν λάθος ως minister, που minister στα ελληνικά προς τα πίσω είναι εργάτης του Ευαγγελίου. Ενώ δεν λέει minister, λέει διάκονος, που προφανώς ήταν μια ελεύθερη γυναίκα η οποία διακονούσε, όπως ήταν και άλλες γυναίκες, όπως ήταν η Μαρία Μαγδαληνή που διακονούσαν από τα υπάρχοντά τους, ή ήταν σύζυγος ενός διακόνου, για τους οποίους μας αναφέρει ο λόγος του Θείου Α Τιμοθέου Γ κεφάλαιο. Μας συγχωρείτε λίγο για τον καταιγισμό των εδαφείων και των πληροφοριών, αλλά είναι πολλά αυτά που έχουμε στην καρδιά μας. Λέει στην 1051 λοιπόν, Α Τιμόθεο Γ κεφάλαιο, ενώ για τους επισκόπους μας λέει για τον επίσκοπο ως άντρα πρέπει λοιπόν ο επίσκοπος να είναι άμεμπτος κλπ. Φτάνει στο 8, μιλάει για τους διακόνους, και αφού αναφέρει τους διακόνους λέει στο 11 «Εγυναίκες ως αυτός». Ποιες γυναίκες? Εγυναίκες των διακόνων. Άρα ενώ οι γυναίκες των διακόνων χαρακτηρίζονται ως διακόνισσες, οι γυναίκες των πρεσβυτέρων παραμένουν διακόνισσες. Δεν είναι πρεσβυτέρες. Δεν υπάρχει λέξη στο Λόγο του Θεού πρεσβυτέρισα ως θηλυκό. Υπάρχει ο πρεσβύτερος, ο οποίος επισκοπεί πάνω στην Εκκλησία και ποιμένει. Λέει, παρακαλώ, λέει, τους μεταξύ σας συμπρεσβυτέρους, ποιμάνατε το μεταξύ σας ποίμνιο στο οποίο ο Θεός σας έθεσε επισκόπους. Επισκοπεί ως πρεσβύτερος, μεγαλύτερη πνευματική ηλικία, και ποιμένει τα πρόβατα. Και βέβαια μιλάμε για τον Ακύλα και την Πρίσκυλα, την οποία Πρίσκυλα τη μνημονεύει πάρα πολλές φορές ο Απόστολος Παύλος, και όσον αφορά τη μεταφορά γραμμάτων και όσον αφορά την συγκακοπάθειά του στο έργο του Θεού. Η γυναίκα μπορεί να φιλοξενήσει, να υπηρετήσει, να τεκνοποιήσει, είναι οικοφύλακες, είναι αγαθές. Να σου πω ένα παράδειγμα φοβερό. Πολλοί αδελφοί μας πέθαναν στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία. Για δύο κινήθηκε όλη η Εκκλησία. Για τον Στέφανο και για τη Δωρκάδα. Μια γυναίκα που δεν... Τι μας λέει, τι έκανε? Ήταν όμως πολύτιμη για την Εκκλησία, γιατί το πρακτικό, χειρονακτικό της έργο είχε βοηθήσει πάρα πολλούς.
Και στο σημείο αυτό να συμπληρώσω, Δημήτρη, σε αυτά τα οποία λες, ότι μία σελίδα λίγο πιο μπροστά στην επιστολή προς Τιμοθέου Α στο 5ο κεφάλαιο βλέπουμε από το 3 μέχρι το 16 τα στοιχεία για την προσφορά υπηρεσιών για τις γυναίκες, όπου ουσιαστικά μιλάμε για τα καθήκοντα των χείρων μέσα στην Εκκλησία, που ουσιαστικά αυτές τις υπηρεσίες, αν μου επιτρέπετε, μπορούμε να τις θεωρήσουμε και γενικώς ως υπηρεσίες των γυναικών μέσα στην Εκκλησία. Βλέπουμε δηλαδή ότι οι γυναίκες θα πρέπει να υπηρετούν τα μέλη της Εκκλησίας με προσευχές, με παρακλήσεις, με κάθε είδους υπηρεσίας αγάπης. Οπότε, αν θέλουμε να δούμε τη συνολική εικόνα, ιδιαίτερα μέσα από την Καινή Διαθήκη, αυτό το οποίο θα ήθελα να τονίσω είναι ότι τα καθήκοντα των γυναικών δεν έχουν καμία σχέση με το κήρυγμα του Λόγου του Θεού τη διδασκαλία ή τη διεύθυνση της Εκκλησίας, αλλά έχουν να κάνουν κυρίως με την βοήθεια των υπόλοιπων μελών της Εκκλησίας. Θα έλεγα δηλαδή ότι η γυναίκα ουσιαστικά είναι ο συνεκτικός κρίκος μέσα στην Εκκλησία.
Αμήν.
Αμήν. Και όπως διαβάσαμε και πιο πριν στην επιστολή του Αποστόλου Πέτρου, είναι και υποχρέωση τώρα του άνδρα να συμπαρασταθεί στη γυναίκα, η οποία είναι και πιο συναισθηματική ως ιδιοσυγκρασία, αλλά και ως σώμα πιο ευάλωτη σε σχέση με τον άνδρα. Και αυτό βέβαια είναι κάτι το οποίο είναι μια βιολογική πραγματικότητα. Λέει λοιπόν πολύ ωραία στο γάμα κεφάλαιο και στο 7 εδάφιο της πρώτης επιστολής του Πέτρου: «Οι άνδρες ομοίως συνοικείτε με τας γυναίκας σας εν φρονήσει, κατά γνώσιν», λέει το κείμενο. Δηλαδή ως άνδρας έχω πλήρη επίγνωση και επαφή με τη γυναίκα μου, τι ανάγκες έχει, σε τι κατάσταση βρίσκεται, να την περιθάλψω, να την παρηγορήσω, να περάσω χρόνο μαζί της. Δεν μπορώ να την βλέπω σαν ένα αντικείμενο το οποίο μόνο να μου προσφέρει και να με ικανοποιεί, αλλά είναι μια προσωπικότητα το οποίο ο Θεός την έβαλε δίπλα μου και έχω την, όπως ο Χριστός λέει, αγαπάει και περιθάλπει την Εκκλησία. Έχω κι εγώ ως άνδρας ακριβώς την ίδια υποχρέωση. Και αλίμονό μου αν σαν άνδρας δεν σταθώ όπως ο Χριστός στέκεται απέναντι στην Εκκλησία του. Λέει: «Αποδίδοντες τιμήν στο γυναικείο γένος, ως εις σκεύος ασθενέστερον και ως εις συγκληρονόμους της χάριτος της ζωής». Μην τις θεωρήσετε κάτι υποδέστερο, ότι μόνο εσείς οι άνδρες τρέχετε και έχετε περισσότερα δικαιώματα ενώπιον του Θεού. Είναι συγκληρονόμοι της χάριτος της ζωής, γιατί αν δεν το κάνετε αυτό, λέει, θα εμποδίζονται οι προσευχές σας. Βάζει δηλαδή φραγμό μεταξύ του άνδρα και του Θεού το να μην φέρεται σωστά στη γυναίκα του. Να την υποτιμάει, να την καταφρονεί, να μην ξέρει σε τι κατάσταση βρίσκεται, να μην τον ενδιαφέρει, να μην ασχολείται. Εμποδίζονται οι προσευχές. Αυτό δείχνει πάλι πόσο πολύτιμη είναι η γυναίκα ενώπιον του Θεού και πόσο ευθύνη έχει δώσει στον άνδρα της για να την περιποιηθεί και να την περιθάλψει. Όπως έχει δώσει την γυναίκα βοηθό στον άνδρα, καθώς έπλασε αυτήν για να είναι βοηθός του Αδάμ, όπως γράφει ο Λόγος του Θεού, και αυτό είναι το έργο το οποίο πρέπει η γυναίκα να το αναλάβει οπωσδήποτε. Αντίθετα, μάλλον να μην το πω αντίθετα, από την άλλη μεριά και ο άνδρας έχει την υποχρέωση να εκπληρώνει αυτές τις υποχρεώσεις απέναντι στη γυναίκα του.
Και έχει και την πιο δύσκολη αποστολή, να την παραστήσει μια μέρα ενώπιον του Θεού, που αυτό είναι πολύ μεγάλο βάρος. Δηλαδή, εμείς πρέπει να καταλάβουμε τώρα οι τρεις, ως άνθρωποι, ας πούμε, παντρεμένοι, ότι κάποια στιγμή ο Θεός, παρόλο που λέει ο λόγος του Θεού, ότι έκαστος περί αυτό θα δώσει λόγο στον Θεό, αλλά κάποια στιγμή θα μου ζητηθεί λόγος για τη γυναίκα που μου εμπιστεύτηκε και για τα παιδιά που μου χάρισε από τον Θεό. Επομένως, πάντοτε να ξέρουμε ότι μία θέση ευθύνης έχει και τις αντίστοιχες πολύ βαριές υποχρεώσεις, και όσο πιο ψηλή είναι η θέση, σε εισαγωγικά, τόσο μεγαλύτερες οι ευθύνες και το βάρος που πρέπει να σηκώσει. Έλεγε κάποιος πραγματικά ότι το μεγαλύτερο βάρος στον άνδρα να αγαπάω τη γυναίκα μου όπως ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία. Μα γιατί, λέει μια γυναίκα, μα τι, εμείς να υποτασσόμαστε μόνο. Ξέρεις τι σημαίνει ότι ο άντρας πρέπει να σε αγαπήσει όπως ο Χριστός την Εκκλησία, με αυτοθυσία, με υπηρεσία, με σπλάχνα, με δάκρυα. Και πραγματικά ο Θεός φέρνει μια τόσο, να το πω έτσι απλά, δια των διακριτών ρόλων, φέρνει την πλήρη ισότητα.
Αμήν.
Γιατί έρχεται και αλληλοσυμπληρώνει ο ένας τον άλλον, καλύπτει ο ένας τις ανάγκες του άλλου, ενώ τι βλέπω, με την ψεύτο ισότητα τα ζευγάρια όλο μαλώνουν. Γιατί ο καθένας αγκομαχεί να πάρει τη θέση που νομίζει διεκδικεί και νομίζει ότι ο άλλος τελικά αντί να είναι υπέρ, είναι κατά. Εγώ θέλω να κάνω καριέρα. Πω θέλει και ο άντρας μου. Να λέω, εγώ θέλω να κάνω μεγαλύτερη καριέρα και αγωνίζονται. Τι θα κάνω παιδιά? Και αν κάνω παιδιά, θα μείνω πιο πίσω τον άντρα μου. Και τελικά, αντί να είναι ένας ευλογημένος συναγωνισμός, είναι ένας αποτυχημένος ανταγωνισμός.
Λέει Δημήτρη ότι είναι ουσιαστικά σαν μια ομάδα. Δηλαδή, πολλές φορές, ξέρετε, βλέπουμε ότι σε μια ομάδα, να το πάω λίγο στα αθλητικά, ποδοσφαίρου, μπάσκετ, μαζεύονται πάρα πολύ καλοί παίκτες, 10, 11, 12 καλοί παίκτες, και ο προπονητής έχει τη δυσκολία να κατανείμει τους ρόλους και πολλές φορές εκεί αποτυγχάνει. Το ίδιο γίνεται πολλές φορές και μέσα στην οικογένεια. Δυστυχώς για τους άντρες, θα έλεγα, την ευθύνη ο λόγος του Θεού για τις ζωτικές αποφάσεις τις βάζει πάνω στα χέρια τους. Το οποίο σημαίνει ότι όσον αφορά τις πνευματικές αρχές και την πνευματική κατεύθυνση της οικογένειας, φαίνεται ξεκάθαρα ότι η κύρια ευθύνη ανήκει στον άντρα. Το οποίο σημαίνει, όπως είπες πάρα πολύ ωραία, πολλές φορές οτιδήποτε, οποιαδήποτε στραβοτιμονιά σε σχέση με τη γυναίκα μου, σε σχέση με τα παιδιά μου, την ευθύνη ο Θεός τη ζητάει από εμένα. Αυτό θα πρέπει να μας κάνει να αγαπάμε ακόμα περισσότερο τις γυναίκες μας και, όπως είπες πάρα πολύ ωραία, μέσα στο πλαίσιο του Ευαγγελίου και της αγάπης του Θεού, τίθονται ξεκάθαρα οι ρόλοι. Δηλαδή γίνονται αυτό το οποίο ονομάζουμε διακριτή οι ρόλοι. Τι πρέπει να κάνει ο άντρας, τι πρέπει να κάνει η γυναίκα, πώς πρέπει να συμπεριφέρονται στα παιδιά τους. Και οποιοδήποτε ακολουθεί αυτές τις βιβλικές αρχές έχει ένα πρότυπο πάνω στο οποίο μπορεί να βασιστεί και να δημιουργήσει μια οικογένεια πετυχημένη, όχι σύμφωνα με τους ανθρώπους ή τον κόσμο, αλλά μια οικογένεια πετυχημένη σύμφωνα με τον λόγο του Θεού.
Ευχαριστούμε τον Θεό. Ένα εδάφιο πριν κλείσουμε για αυτό το ημίωρο. Α Πέτρο, Δέλτα 2. Να ανοίξω κι εγώ. Δέλτα 2, λέει ο λόγος του Θεού. Επειδή λοιπόν από το 1 διαβάζω, Χριστός έπαθε υπέρ ημών κατά σάρκα, οπλίστητε κι εσείς το αυτό φρόνημα. Διότι ο παθόν κατά σάρκα έπαυσεν από τις αμαρτίας. Για να ζήσετε τον εν σαρκή επίλοιπων χρόνων, ουχή πλέον εν τες επιθυμίες των ανθρώπων, αλλά εν το θελήματι του Θεού. Θα μου πει κάποιος, τι σχέση έχει αυτό τώρα το εδάφιο με το θέμα που θίγουμε? Η απάντηση είναι στο εξής, και επιστρέφω εκεί που αρχίσαμε. Για όσους παλεύουν με την σύγχυση φύλου, για όσους λόγω αντίληψης διεκδικούν, είτε στον χώρο της εκκλησίας, είτε στον χώρο της αμφίεσης, είτε στον χώρο του μήκους των μαλλιών, είτε στον χώρο οποιοδήποτε άλλο της οικογένειας, διαφορετικούς ρόλους από ό,τι ο Θεός έχει θέσει, είτε επειδή εκείνη αυτοπροσδιορίζεται διαφορετικά λόγω δυσφορίας, οτιδήποτε άλλο, η απάντηση δεν βρίσκεται στην αλλαγή, δεν βρίσκεται στην χειρουργική επέμβαση, δεν βρίσκεται στον διαφορετικό αυτοπροσδιορισμό, δεν βρίσκεται στην αφαίρετη τοποθέτηση του κοινωνικού φύλου, αλλά στο να επιτρέψω στο Πνεύμα του Άγιο να αλλάξει την καρδιά. Και γι' αυτό λέει τώρα εδώ ο λόγος του Θεού: θέλω, παιδί μου, να ζήσεις τον υπόλοιπο καιρό σου όχι βάσει των επιθυμιών των ανθρώπων. Εγώ τώρα θέλω να είμαι άντρας, μετά θέλω να είμαι γυναίκα. Εγώ θέλω να μην είμαι γυναίκα στην οικογένεια, δεν θέλω να κάνω παιδιά, τα φυλάει ο άντρας τα παιδιά. Εγώ θέλω να κάνω καριέρα. Μη ζήσεις τον υπόλοιπο χρόνο σου βάσει των επιθυμιών, αλλά βάσει του θελήματος του Θεού. Και τότε θα δεις πραγματικά τη ζωή σου να μπαίνει σε τέλεια τάξη. Αυτό που νομίζεις θα είναι δέσμευση και εγκλωβισμός, θα είναι η απόλυτη σου ελευθερία, θα αρχίσει η μηχανή τη ζωή σου να λειτουργεί τέλεια. Και ο Θεός θα απολαμβάνει την εύνοια και την ευλογία του Θεού.